Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći: nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Čaušolu u Sarajevu, nikakvi non-paperi nisu dobri za Bosnu i Hercegovinu. Hanije, borba za kut se nastavlja. Borelj upoznao članove grupe 7 o najnovijem stanju nuklearnih pregovora. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu, koji boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, ponovio je danas da Turska podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i cijelog Zapadnog Balkana, te da aktuelni izvjesni non-paperi nisu dobri, posebno za Bosnu i Hercegovinu i njenu stabilnost. Nakon susreta s ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković, naglasio je da bez obzira na pandemiju, kontakti na najvišem nivou između dvije zemlje se i dalje nastavljaju i u otežanim uvjetima, te najavio da će podrška Turske Bosni i Hercegovini u medicinskom i drugom obliku se nastaviti kao i prije, a posebno u vrijeme pandemije. Napomenuo je da trgovinska razmjena između dvije zemlje bez obzira na pandemiju nije opala, iako postoji deficit na strani Bosne i Hercegovine, odnosno kada je u pitanju izvoz Bosne i Hercegovine u Tursku, ali primjetan je rast izvoza, te će se u budućnosti pokušati naći načini kako je moguće to bolje balansirati. Šefovi diplomatija dvije zemlje razgovarali su i o drugim temama, među kojima je najvažniji razgovor o izgradnji autoputa između Sarajeva i Beograda, ali i o aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i regionu. Çavuşoğlu je najavio nastavak rada u okviru trilateralnih grupa Turska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, te Turska, Bosna i Hercegovina i Srbija, izražavajući uvjerenje da oni u mnogome utiču na region. Turković je nakon sastanka izjavila da saradnja s Turskom zasigurno doprinosi izgradnji i jačanju države Bosne i Hercegovine u interesu svih njenih naroda i građana. Çavuşoğlu su primili i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi Željko Komšić i Šefik Džaferović. Turski ministar vanjskih poslova danas je sastao i sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Degertijom. A u turizmu u Mostaru izvještava kolegica Sanela Gaković.
Kako poboljšati razvoj turizma i međusobnu saradnju između grada Mostara i grada Sarajeva bila je tema današnjeg sastanka između gradonačelnice grada Sarajeva i gradonačelnika Mostara. Gradonačelnica Sarajeva je kazala da između nje i gradonačelnika Mostara nema nikakvih barijera i da moraju gledati naprijed, istaknuvši da će imati izuzetno kvalitetnu saradnju i u budućnosti. Na pitanje da li su nešto konkretno dogovorili na današnjem sastanku, gradonačelnica je kazala da će rado odgovoriti na to pitanje.
Budući da su danas sa nama i predstavnici turističke zajednice, možemo reći da smo razmijenili ideje za razvoj turizma, razmijenili smo različite ideje kako napraviti najbolji suvenir, na koji način zajednički možemo predstaviti turističku ponudu bosansko-hercegovačkih gradova, u ovom slučaju konkretno Mostara i Sarajeva, na koji način zajedno možemo predstavljati naše gradove Evropi i svijetu, jer smo sigurni da će uspjeh tada biti zagarantovan.
Gradonačelnik Mostara je kazao da je apsolutno za saradnju dva grada, Mostara i Sarajeva, istaknuvši da im je cilj da se kreira turistička ponuda koja će turiste duže zadržati u našoj zemlji.
Apsolutno smo za suradnju dva grada, dva, hajmo reći, grada u regiji koja bi trebali biti generatori turističke i potrošnje i turizma kao takvoga u čitavoj regiji. Procijenili smo da i u Sarajevu i u Mostaru ljudi dolaze kao na turističko nekakvo više kao odredište gdje se zadrže jedan do dva dana. Mislimo da je to neopravdano i nije ni dopustivo. Radit ćemo na tom da postanemo prave turističke destinacije gdje će ljudi dolaziti duže vremena provoditi svoje vrijeme, a regiju cijelu posjetiti i uživati u ovoj prelijepoj našoj državi.
Predstavnici turističkih zajednica Sarajeva i Mostara složili su se da gradovi Mostar i Sarajevo trebaju biti generatori razvoja turizma u Bosni i Hercegovini, a ono što je najvažnije jeste da se radi na izradi strategije razvoja turizma nakon završetka pandemije.
Sigurno treba slijediti i dobre primjere koje radi grad Mostar. Sky Walk u Mostaru je sigurno promijenilo, što bi rekli, krvnu sliku medicinski grada Mostara i po tom uzorku Sarajevo treba da prati grad Mostar da ponudimo nešto novo turistima koji dolaze. Ono što je i sam gradonačelnik rekao da je statistika nije nikako na strani turizma u Bosni i Hercegovini i nije dopustivo da turista bude u našim prelijepim gradovima manje od dva dana i jedino zajedno možemo zadržati turiste duže od tog perioda.
Ovo je početak, dakle ovo je početak priče. Nadam se da nećemo tu stati, odnosno da je stvarno početak i da će se priča širiti dalje i dalje, a sve na dobrobit svima nama, na dobrobit našim potencijalnim gostima koji, nažalost, evo, prošle godine nije bilo iz svima poznatih razloga. Ove godine ipak očekujemo bolju godinu nego prošlu, mada dosadašnji pokazatelji nisu baš nam na tom fonu, ali evo, nadamo se da ide ljeto, da će ipak biti sezone, da će biti gosti u našem prostoru. Evo, mi ćemo se s naše strane truditi da budu zadovoljni kako bi nam došli i narednih godina. Nadamo se da će zlo ovo od ove pandemije proći što prije.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Evropi je uspješna Srbija, Srbija bez Kosova, ocijenio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za TV Pink poručio Albancima u Prištini, koji svakog dana prijete Srbiji tužbama za genocid, da to ne rade. Tužbu za genocid protiv države Srbije, koja je uvijek i koja i danas formalno pravno postoji na Kosovu i Metohiji, možete da izvedete samo preko druge države Albanije. To bi značilo de facto početak ujedinjenja sa Albanijom. Upozoravam vas i molim da to ne činite, naglasio je Vučić, prenio je Tanjuk. Pozvao i oni koji Kosovo i dalje, kako kaže, ljuljaju i paze kao svoje dijete, da to ne čine. Vučić je ukazao da kada ljudi iz inostranstva govore da su protiv promjena granica, ne govore istinu jer su oni zapravo za promjenu granica. Lažu otvoreno, oni su samo zato da se promjene granice Srbije. Kažete, protiv ste promjena granica, a na Kosovu to opravdavate navodnom humanitarnom katastrofom. Zar nije bila veća katastrofa u Iraku i što onda Basru niste odvojili od Bagdada? Rekao je on, dodajući da to govori samo o licemjeru tih osoba. Što bi im bila u interesu uspješna Srbija? Evropi je uspješna Srbija, Srbija bez Kosova. Zato su i protiv mini Schengena, protiv politike Balkan Balkancima. Uvijek žele da podižu druge protiv nas, da Srbija ne bi bila jaka, da ne bude dominantna, zaključio je Vučić. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o COVID situaciji, vakcinaciji i popuštanju mjera.
Epidemiološka situacija u Srbiji je povoljnija i to zahvaljujući vakcinaciji, napominju članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Srbije. Trenutno je vakcinisano više od 3,5 miliona građana, a vakcinacija od sutra počinje i u tržnom centru Ušće na Novom Beogradu. Od sutra počinje i isplata prvih 30 evra pomoći države za penzionere. Znatan broj građana Srbije je vakcinisana i većina građana se ponaša savjesno i odgovorno, poručuju članovi kriznog štaba. Osim pada broja novozaraženih, pokazatelj povoljnije epidemiološke situacije jeste i manji broj prijema u bolnice, a veći broj otpusta.
Sada beležimo značajno niže stope incidencije. Kada je u pitanju vakcinacija, u ovom momentu je aplikovanje preko 3,5 miliona doza vakcina. Preko 1,5 miliona naših građana je kompletno vakcinisano. U tome prednjači grad Beograd, na to smo izuzetno ponosni.
Ukoliko se nastavi ovim tempom, moguća su opuštanja zdravstvenog sistema. KBC Bežanijska Kosa je izašao iz COVID sistema, a ministarka najavljuje da će u narednom periodu, u skladu sa epidemiološkom situacijom, sigurno biti donijete mere da se još neke bolnice vrate u redovan režim rada. Ohrabruje podatak da se sve više mladih prijavljuje za vakcinaciju.
Primetne su promene, znači sve više imamo zainteresovanih i među mladom populacijom i srednjom, da kažem, radno sposobnom populacijom, tako da imamo sve više zainteresovanih. Sada je bilo, da kažemo, mala pauzica zbog praznika, ali obzirom da su juče završeni praznici, mislim da će danas biti bolji odziv nego što je bio juče. U hali 11 se radi vakcinacija, u hali 3 danas se radi revakcinacija i negde oko 3.500 ljudi je planirano da prođe danas na Beogradskom sajmu.
Napravljen je i novi punkt za vakcinaciju na trećem spratu tržnog centra Ušće na Novom Beogradu, koji sa radom počinje sutra.
U ovoj fazi moramo da se fokusiramo na mlade. Mi imamo u Beogradu skoro 73% vakcinisanih ljudi 64-75 godina. Kad je gledate stari grad Vračar i Savski Venac, to je preko 85%. Tu malo imate prostora za neke nove koji bi se vakcinisali. Znam da je u ovom trenutku fokus na ljudi između 18 i 49 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će svi građani iznad 16 godina koji su se vakcinisali ili koji će se vakcinisati do 31. maja dobiti dodatnu finansijsku pomoć od oko 25 evra. Vučić je rekao da će vlada Srbije razmatrati odluku da zaposleni u javnim preduzećima, javnim organima, vojnici i policajci, ukoliko nisu vakcinisani, a zaraze se koronom, nemaju plaćeno bolovanje od korone. Sutra počinje isplata prvih 30 evra pomoći penzionerima, a od 12. maja ide isplata prvih 30 evra za sve građane koji su se prijavili za pomoć države. Za pomoć države u iznosu od 60 evra prijavilo se više od 3 miliona građana.
Krizni štab Srbije sutra zaseda u 16. časova kada bi trebalo da bude poznato da li će ugostiteljski objekti biti u potpunosti otvoreni od subote. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, komentirajući aktualno ponašanje vlasti Republike Srpske, odgovorio je danas da su aktivnosti koje zapravo vode ka ukidanju RS-a. Ovo što rade vodi ka tome, naveo je povodom aktivnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske i inicijative u kojoj se navodi i mogućnost srpskog naroda za samoopredjeljenje, ako iz federacije ne udovolje pozivu na razgovore o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu. Džaferović ističe da političko djelovanje manjeg BH entiteta u stvari podriva Dejtonski mirovni sporazum kao ugovor kojim je entitet i nastao, a da Bosna i Hercegovina, država s vjekovnom historijom, postoji od mnogo ranije te bi postala i postojala i bez Dejtona za razliku od entiteta. 13 anestezijologa s kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu dalo je otkaz. Kao razlog su naveli pritisak kojim su izloženi te nezadovoljstvo organizacijom liječenja COVID pacijenata. Kolektivni otkaz 13 anesteziologa s kliničkog centra u Sarajevu mora biti hitan razlog vladi Federacije Bosne i Hercegovine da zajedno sa vladama kantona, koji su osnivači ove najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini, hitno reagiraju i konačno detaljno utvrde šta se tamo dešava, saopćeno iz Saveza za bolju budućnost. Reagirao je klub zastupnika naše stranke u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je otkaz 13 anestezijologa ocijenio kao čin profesionalne odgovornosti i građanske hrabrosti, istakavši kako treba ispitati koliko je klinički centar u stanju brinuti o zdravlju uopće. Britanska vlada objavila da su svi članovi indijske delegacije u karanteni nakon što su dva člana indijske delegacije na samitu G7 pozitivno testirani na koronu. Prema izvještajima, indijski ministar vanjskih poslova bio je negativan na korona test, a britanska vlada je naglasila da će se sastanci indijske delegacije nastaviti virtualno. Indija i dalje ima najveći broj žrtava korone na svijetu. Tokom posljednja 24 sata više od 3700 osoba u Indiji umrlo je od korone. Talijanska novinska agencija ANSA je informirala o spremnosti Italije da ponovno otvori svoje granice za strane turiste i napisala, nakon sastanka ministara turizma Grupe 20 u Rimu, Mario Draghi rekao da je njegova zemlja spremna dočekati svijet. Ne sumnjam da će turizam u Italiji biti jači nego ikad, rekao je talijanski premijer Mario Draghi nakon jučerašnjeg sastanka ministara turizma Grupe 20. Italija se sprema dočekati strane turiste koji su protekla 24 sata zabilježili više od 9000 slučajeva zaraze koronavirusom i 305 smrtnih slučajeva. Uoči svjetskog dana Kutsa, Ismail Hanije, šef političkog ureda Hamasa, je rekao: Kuc se danas nalazi u najgorem i najopasnijem stanju. Napori za jehudizacijom i vršenjem represije nad našom nacijom se nastavljaju, a okupatori žele vremenski i prostorno podijeliti džamiju Al-Aqsa. Han je naglasio, nema kompromisa. Borba za Kuc se nastavlja i naš će se narod svim snagama kretati ka uništavanju planova okupatora. Šef Hamasova političkog ureda također je pozvao na jači stav islamskog umeta u podršci Kucu. Abdul Malik al-Husi, čelnik jemenskog pokreta Ansarullah, u današnjem govoru je dan Kuca nazvao središnjim pitanjem islamskog umeta i svih slobodara svijeta i rekao da jemenci podržavaju palestinski narod. Glasnogovornik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izjavio da ta organizacija nikada neće priznati promjene na granicama iz 1967. uključujući one povezane s Kucom. U razgovoru za El Arabi El Jadid, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Stefan Dužarik odgovorio je na pitanje o istjerivanju desetaka palestinskih porodica iz jednog naselja u okupiranom Kucu, izdavanju sudskih naloga izraelskih sudova s tim u vezi, kao i okupaciji palestinskih domova od strane doseljenika. Ujedinjene nacije i dalje sve aktivnosti izgradnje naselja, uključujući protjerivanje i rušenje palestinskih domova, u skladu s međunarodnim pravom smatra ilegalnim. Dužarik se u nastavku pozvao na rezoluciju 2334 Vijeća sigurnosti iz 2016. godine o izgradnji naselja koje je pozvala civilistički režim da zaustavi izgradnju naselja na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući Kuc. Ujedinjene nacije odbacuju izgradnju naselja, rušenje palestinskih domova i njihovo prisilno iseljavanje od strane izraelske apartheidske vlade, dok ta svjetska organizacija praktički nije poduzela ni jedan korak ka ostvarenju palestinskih prava i zadovoljila se deklaracijama i izjavama. Povjerenik za vanjsku politiku Europske unije, koji je otputovao u London kako bi prisustvovao sastanku ministara vanjskih poslova G7, rekao je da je s članovima koji su prisustvovali sastanku razgovarao o najnovijem stanju bečkih pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma. Obraćajući se novinarima u Londonu, Giuseppe Borrell je rekao: Imao sam priliku razgovarati sa svojim kolegama o statusu iranskog nuklearnog sporazuma. Također smo razmijenili mišljenje s američkim državnim sekretarom o najnovim događajima oko pregovora koji napreduju teško, ali su u toku. Borrell se jučer na marginama samita G7 sastao s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, a dvije su strane razgovarale o mogućem povratku Washingtona u nuklearni sporazum i o tome kako osigurati potpunu i efikasnu provedbu tog sporazuma. Šef Europske unije za vanjsku politiku također je jučer u Twitteru stavio naglasak na potrebu za trenutnim korištenjem postojećih prilika za pokretanje SAD-a prema povratku nuklearnom sporazumu i njegovoj punoj provedbi. S druge strane, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana danas je, reagirajući na neke kreirane vijesti o američkom insistiranju na zadržavanju sankcije Iranu, rekao da u Beču postoje mnoge razlike u stajalištima Irana i Sjedinjenih država, ali da su ti navodi lažni, jer da su Sjedinjene države insistirale na takvim stvarima, razgovori bi do sada definitivno bili obustavljeni. Predsjednik Islamske Republike Iran naglasio je da sankcije protiv Irana doživljavaju poraz. Iranski predsjednik Hasan Ruhani je na sjednici vlade rekao: objavljujem narodu da su sankcije doživjele neuspjeh, Iako se svi ujedinimo, uskoro će biti ukinute sankcije. Iranski predsjednik osvrnuo se pritom na izvještaje o napretku međunarodnih nuklearnih pregovora u Beču, o oživljavanju nuklearnog sporazuma s jedne strane, te razgovore Irana i Saudijske Arabije u Bagdadu o popravljanju odnosa s druge strane. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Cijenjeni prijatelji, na redu je još jedan naš radijski osvrt na ramazansku tradiciju i običaje Bošnjaka. Na početku ćemo poslušati dovu ovog dana Mubarek mjeseca Ramazana, a nakon toga ćemo nastaviti sa druženjem.
Allahumma rzuqni fihe fadla lajlatil qadr وسير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana, u ime Allaha, milostivog samilosnog. Allahu moj, podari mi sve dobrote noći Lejletul Kadr. Neka moje stvari krenu sa teškog ka lakšim. Primi moja opravdanja i otkloni od mene grijehe i teškoće. O ti koji si blag prema tvojim dobrim robovima.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم poštovani slušaoci. Kada nastupi Mubarek Ramazan, često se postavlja pitanje zašto postimo, koji je smisao posta, zašto je Allah dželle šanuhu odredio da se toliki vremenski period ne smije jesti, ne smije ništa piti niti udovoljavati drugim tjelesnim prohtjevima. Kao prvo, moramo znati da Allah dželešanuhu ništa nije propisao da bi nam život otežao, nego svakim ibadetom Allah dželešanuhu želi da nam olakša. U Kur'anu stoji Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate. Sura El-Bekare, 186. ajet. Ponekad mi nismo u stanju da shvatimo pravu mudrost propisivanja određenog ibadeta, ali kao vjernici čvrsto vjerujemo da je to za nas korisno i pozitivno utiče na naš život. Postom, osim što postižemo takvaluk, bogobojaznost i duhovno se približavamo našem gospodaru, mi potvrđujemo istinsko vjerovanje u Allaha dželešanuhu. Post je tajni ibadet između čovjeka i gospodara i čovjek u svakom trenutku se može sakriti od ljudi i prekršiti post, ali zna da ga Allah dželešanuhu uvijek vidi i to neće učiniti. Zato je Allah dželešanuhu u jednom hadisi kudsiju rekao: "Es-savmu li wa ana ajzi bihi." Post je za mene i ja ću za njega posebno nagraditi. Osim toga, postom shvatamo vrijednost hrane i drugih blagodati koje nam je Allah dželešanuhu podario, a koje su nam postom uskraćene. Kada smo gladni, barem djelimično razumijemo one ljude koji žive u neimaštini i koji vrlo često nemaju dovoljno hrane. Postom se naša srca smekšavaju i pomažemo onima kojima je pomoć potrebna. Post pozitivno djeluje i na naše zdravlje. Postom se čisti naš organizam. Postom se troše prije svega oboljela tkiva, otekline, tumori i sve ono što ne pripada našem organizmu. Nakon 3 dana posta naše tijelo počinje da živi o vlastitim rezervama. U nekim razvijenim zemljama postoje klinike koje liječe isključivo postom. Samo srce u postača za 24 sata uštedi 14.000 otkucaja. I kod priješnjih naroda također nalazimo da su sustezanje od hrane 3 dana smatrali da čisti želudac, održava zdravlje i mladost. Kada znamo samo ovo i mnoge druge pozitivne stvari koje donosi post, trebamo se zahvaliti Allahu Đelešanuhu što nam je propisao ovaj ibadet, čije su koristi mnogobrojne, a za neke od njih mi još uvijek i ne znamo. Zato iskoristimo mubarek mjesec Ramazan postom.
Ovaj serijal koristimo kao izvanrednu priliku da svoje slušatelje i prijatelje širom svijeta potaknemo na razmišljanje o važnosti tradicije i posebice tradicije koja je Bošnjacima ukrašavala najodabraniji mjesec u godini, u kojem se nalazi noć vrednija od 1000 mjeseci, ali i o običajima koji su uslijed ekspanzivnog razvoja tehnologije prepušteni ili bivaju prepušteni zaboravu. U današnjem prilogu ćemo se ukratko osvrnuti na običaje koji među Bošnjacima prate od obilježavanja Lejletul Kadra, koja se u Bosni i Hercegovini obilježava u 27. noći Mubarek mjeseca Ramazana, a za koju je posljednji Božji poslanik, Allahov miljenik Muhammed sallallahu alihi wa alihi veselem, rekao da se nalazi u zadnjoj dekadi Ramazana. Noć Kadr je posebna prilika da muslimani intenziviraju svoj ibadet u ime Allaha, da klanjaju i dove za sebe, svoju rodbinu, komšije i sve muslimane svijeta. Muslimani širom svijeta se ovoj noći posvećuju sa posebnim poštovanjem i vlastitim duhovnim ispunjenjem, a na raznim dijelovima svijeta se obilježava tokom nekoliko noći u zadnjoj trećini Mubarek mjeseca. U Iranu se, na primjer, obilježava 19., 21. i 23. noći, a postoji islamski rivajete koji ukazuje na mogućnost da je noć Kadra skrivena i u nekoj drugoj noći. Muslimani u Bosni i Hercegovini, kako već rekosmo, ovu noć traže u 27. noći Ramazana. Te noći su džamije i mešidi širom Bosne i Hercegovine, ali u svim gradovima svijeta gdje su se Bošnjaci organizirali u džamate i napravili mešide, džamije i tekije, centri okupljanja vjernika željnih Allahove milosti i Allahovog oprosta. U džamijama, mešidima i tekijama se upriličavaju posebna druženja uz Kur'an i predavanje uglednih profesora i članova zajednice. U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko običaja vezanih upravo za obilježavanje ove blagorodne noći, a jedan od njih se odnosi na oblačenje čiste, po mogućnosti nove i namirisane odjeće. Hadžije s ponosom na glavu stavljaju kape koje su donijeli sa hadža, a roditelji male djece svoju djecu odvode u džamiju ne bi li osjetili svu draž prisustva na tom svetom mjestu. Naravno, mala djeca još uvijek nisu obavezna ispunjavati islamskim vjerozakonom propisane obaveze, ali i Bošnjaci muslimani još od njihova djetinjstva nastoje pripremiti za dan kada će biti obavezni da poštuju i klanjaju namaz i post i odlaze na hadž. Odlazak u džamiju za Lejletul Kadr djeci predstavlja poseban doživljaj kojima će u njima poput grančice na drvetu rasti, bujati i na kraju cvjetati i rađati plodove kroz cijeli njihov život. Djeca u tim trenucima poprimaju osjećaj da pripadaju nečemu dobrom, nečemu velikom i da su dio jednog idealnog vjerskog bratstva u osjećanju za pravdu, mir, solidarnost i bolje sutra. Djeca u tim trenucima dobivaju priliku da osjete svu ljepotu duhovnosti i života ispunjenog robovanju Bogu, koji svog posljednjeg poslanika šalje čovječanstvu da u njegovu vjeru poziva lijepim moralom i da upotpuni moral čovječanstva. Djeca u tim trenucima dobivaju priliku da počnu učiti kako život proživjeti predan moralnim načelima i ljepoti, vjereći poslanik kaže da je slomiti granu voćke isto što i slomiti krilo meleku. Među Bošnjacima postoji jedan vrlo interesantan običaj koji se odnosi na metode vjerskog odgoja ili odgoja vjerskog osjećanja kod djece, a koji se narodski zove našivanje posta. Tako, na primjer, djeca kada ujutru ustanu jedu i započinju post, a kada ogladne dobiju da jedu naravno koliko hoće, ali im roditelji objasne da je to našivanje i da ona i dalje mogu nastaviti postiti sve do akšamskog ezana i paljenja kandilja na džamijama. Djeca kroz ovaj običaj imaju priliku barem na nekoliko sati osjetiti slast posta i užitak u ispunjavanju vjerskih obaveza, a da im pri tome ne bude bilo šta otežano, jer uzvišen je onaj koji olakšava, a ne otežava. Djeca za ovaj svoj ibadet u posljednjim ramazanskim danima dobivaju odlazak u džamiju kao poklon, a na kraju Mubarek mjeseca, osim nove odjeće, dobivaju nagradu i u novcu i igračkama. Upravo ovo nagrađivanje djece važan je običaj među bosansko-hercegovačkim muslimanima, a pokloni su poznati kao bajramluci. U raznim dijelovima Bosne i Hercegovine djeci se daju različiti pokloni. U nekim gradovima je običaj da se djeci daje bajramluk u novcu, u nekim u igračkama, u nekim u odjeći, a u nekim opet u voću. Na selima se većinom bajramluci daju u voću, svježem ili suhom, ovisno o godišnjem dobu u kojem se obilježava ramazanski bajram. Naravno, ovdje treba napomenuti da se bajramluci ne daju samo svojoj ili djeci svoje braće i prijatelja, nego se djeca po običaju skupljaju u grupe i obilaze sve komšije te im čestitaju bajram, a komšije im daju bajramluk. Na ovaj dan niko ne smije praviti bilo kakvu razliku među djecom, pa se tako nerijetko zna desiti da uz muslimansku djecu komšiluk obilaze nemuslimanska djeca, ali i ona dobiju bajramluk, te i sama osjeti slast vjerskog blagdana. Slijedeći uputu časnog poslanika Islama, veliki broj vjernika posljednju trećinu Mubareka Ramazana provode u itikafu, koji se prakticira u okviru džamije. Oni u tom periodu neprestano čine ibadet i ne izlaze iz džamije. Oni u tom periodu neprestano čine dove uzvišenom stvoritelju. Unutar džamije se iftare i klanjaju i razgovaraju, a njihovo prisustvo u džamijama postaje razlog da i mnogi drugi vjernici koji zbog brojnih obaveza nisu u stanju da se osame kako bi ibadetili, više odlaze u džamije i da se koriste koja obuzima njihove prijatelje, rođake i komšije koje se nalaze u itikjafu. Da im Allah Đalešanuhu ukabuli njihovo strpljenje i njihov ibadet u danima itikjafa. Do narednog slušanja. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Početkom Mubarek mjeseca Ramazana pojačali su se sukobi između Palestinaca i cionista. Cionisti ne dopuštaju Palestincima da uđu u džamiju Aksa, a s druge strane približava se i datum palestinskih parlamentarnih izbora. U svakom slučaju, s druge strane, tu je i islamski džihad Palestine koji poziva Palestince na novu intifadu. O svemu tome više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Evo kako se približava svjetski dan Kudsa posljednjeg petka u mjesecu Ramazanu i tema naše današnje emisije je Palestina, odnosno palestinsko pitanje i palestinska intifada u ramazanskim danima. Naime, već desetljećima potlačeni palestinski narod trpi cionističke zločine i nasilje. S dolaskom Trumpa i njegove ideje i plana pogodba stoljeća pokušalo se potpuno zataškati palestinsko pitanje i zapravo izazvati gubljenje palestinskog identiteta. Međutim, izgleda da Trump ipak u tome nije uspio. Bliže se dan Kudsa, a sukobi na palestinskim teritorijima jačaju. Za početak pogledajmo uvodni prilog, a potom ćemo o ovoj temi razgovarati s našim poštovanim gostom.
Do Dolaskom Mubarek mjeseca Ramazana u okupiranom Kucu, Jerusalemu je počeo novi krug tenzija između lokalnog palestinskog stanovništva i jevrejskih doseljenika, dok je Islamski džihad Palestine pozvao na novu intifadu. Već početkom Ramazana do sada u Kucu je zabilježeno više sukoba palestinaca i izraelskih okupatorskih snaga, uslijed čega je uhapšeno najmanje 200 palestinaca. U sukobima u petak navečer u okupiranom Kucu povrijeđeno je više od 100 palestinaca. U sličnim događajima u ranijim danima povrijeđeno je 20 jevrejskih doseljenika i pripadnika cionističkih vojnih snaga. Osim toga, posljednjih dana iz pojasa Gaze prema ilegalnim doseljeničkim kolonijama je ispaljeno najmanje 40 raketa. Najvažniji faktor početka novog kruga tenzija se povezuje sa temom Kuca i džamija Aksa. Nastupanjem Mubarek Ramazana, veći broj lokalnog palestinskog stanovništva odlučilo se na itikjafu Aksa džami već od prvog dana Ramazana, što su izraelske vojne snage spriječile. Nakon toga policija je zabranila ulazak palestincima u dvorište džamije, a veći broj palestinaca je protjeran. Pored toga, ne smijemo zapostaviti nasilje koje su pripadnici cionističkih policijskih, ali i vojnih snaga provodili nad palestinskim stanovništvom Kuca i onih koji su željeli boraviti u džamiji Aksa, dok danas cionisti tvrde da je to njihovo vlasništvo nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump decembra 2017. godine imenovao Kuc, Jerusalem, prijestolnicom cionističkog režima, nakon čega je došlo do prebacivanja američke ambasade iz Tel Aviva u okupirani Kuc. S druge strane, Palestinci namjeravaju da 22. maja održe parlamentarne izbore. Oni naglašavaju da se izbori moraju održati u Kucu, dok to izraelski režim sprečava, jer sada tvrdi da je to njihov grad. Palestinci vjeruju da bilo kakvi izbori bez Kuca ne samo da neće vrijediti, već nosi značenje priznavanja cionističke uprave na Kucom. Premijer okupatorskog izraelskog režima Benjamin Netanyahu je dobio mandat da formira vladin kabinet, a da istovremeno već posmatra održavanje petih po redu vanrednih parlamentarnih izbora, gdje posebno računa na Kuc i radikalne cioniste. Stoga, neodržavanje palestinskih parlamentarnih izbora u Kucu bi se smatrao političkim poenom za mandatara Netanyahua. Jačanjem ovih sukoba, Islamski džihad Palestine je pozvao na održavanje intifade Ramazana i pozvao sve muslimane i palestince da se odazovu njihovom pozivu.
Zahvaljujemo kolegi Adiru na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik dr. Mehdi Shekibai, direktor novinske agencije KUC. Dr. Shekibai, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Molim selamim vas i sve vaše gledatelje i nadam se da ćemo imati dobru emisiju i nadam se da će vam Bog ukabuliti i primiti vaše ibadete u mjesecu Ramazanu.
Zahvaljujemo na lijepim željama i mi vama želimo isto. A na početku našeg razgovora nam recite koji su zapravo razlozi novih tenzija između palestinaca i cionističkog režima u okupiranom Kucu.
U ime Boga milosnog, samilosnog, sionistički režim dolazi i poduzima ovakve poteze kada je riječ o ovoj situaciji, a posebno o ovim posebnim, odnosno posljednjim potezima sionističkog režima. Dakle, on osjeća opasnost za sami svoj opstanak. Dakle, prvi razlog takve situacije, dakle, s početka, početka mjeseca Ramazana i s obzirom na to da veliki broj Palestinaca na zapadnoj obali u samoj provinciji Kuca, pa čak i u pojasu Gaze, oni dolaze u džamiju Aksa, a posebno za namaz teraviju za vrijeme Ramazana i obavljaju u džamiju Aksa. Dakle, a posebno u zadnjoj sedmici Mubarek mjeseca Ramazana. Dakle, broj vjernika u džamiji Aksa se okuplja. Dakle, više od pola miliona vjernika se okuplja i u prethodnim godinama cionistički režim kojim je pokušavao da spriječi dolazak palestincima u džamiju. I upravo zbog toga, zato što u mjesecu Ramazanu palestinci sve više dolaze u džamiju Aksa kako bi obavljali ibadete, i oni su, dakle, crnisti uvijek nastojali da spriječe njihov dolazak i da poštre sigurnosne mjere u samoj džamiji Kocije, a čak i u zapadnoj obali, dakle, da ih spriječi da dođu u tu džamiju. U različitim slučajevima oni su, dakle, spriječavali i onemogućavali njihov dolazak u džamiju Aksu, a također i vrši represiju. Dakle, jedan dio tih razloga koje danas svjedočimo, dakle, unazad nekoliko dana, mi smo svjedočili takvoj situaciji, i upravo je to razlog tog pitanja koji ste poslali, dakle, zbog čega oni nastoje da spriječe i onemoguće palestince da obavljaju svoje ibadete u džamiji Aksa. Nadamo, sa druge strane, palestinci su nezadovoljni tim njihovim ponašanjem. Dakle, jedan, što se tiče druge stvari koje se tiče ovog pitanja, radi se o reduciranju važnosti muslimanskog svijeta, muslimanskih arapskih zemalja kada je riječ o palestinskom pitanju, posebno nazad nekoliko mjeseci kada je riječ o normalizaciji odnosa tih zemalja sa sionističkim režimom. Dakle, to je uzrokovalo smanjenje pažnje muslimanskog svijeta prema Palestini, i upravo zbog toga sionistički režim zloupotrebljava takvu situaciju i vidi priliku kako bi promijenio demografsku sliku palestinskog grada Kuca. Sa druge strane, opet treba kazati da sionistički režim, dakle, zbog izostanka pažnje islamskog svijeta, prije svega arapskih zemalja, prema palestinskom pitanju, dakle, vi ste spomenuli i ono što je bilo usvojeno i planirano od Trumpa, dakle, njihova hedija i njihov poklon sionistima, oni nastoje da to, da integriraju i istočni i zapadni dio Kuca, da ga pretvari u glavni grad sionističkog režima. Dakle, smanjenje pažnje i pozornosti arapskog svijeta prema Palestini, Netanjahu je vidio kao priliku da, dakle, ostvari svoj cilj, a to je da pretvori Kuci Šerif kao trajni glavni grad sionističkog Izraela. Dakle, sve njegove namjere idu u smjeru tome da napravi trajnim tu taj poklon gospodina Trumpa. Dakle, jedan od tih razloga jeste da se napravi test za palestinsko stanovništvo, upravo zbog toga što postoje problemi gospodina Trumpa, odnosno Netanjahua, sa novom američkom administracijom na čijem čelu se nalazi Joe Biden. Dakle, Biden, kao što vidimo, nije baš toliko zagrijan za ostvarenje ciljeva Izraela kako je to bio njegov slučaj sa njegovim prethodnikom. I mi ćemo, naravno, u narednim mjesecima svjedočiti različitim pritiscima i različitim represijama sionističkog režima. U svakom slučaju želim, oprostite, da kažem da sionistički režim nalazi se u jednoj velikoj političkoj krizi koja je bez presedana, zato što unazad nekoliko mjeseci ili unazad dvije godine su održali četiri izbora, odnosno kruga izbora, međutim još uvijek je vlada nestabilna u sionističkom režimu, i one stranke koje su prisutne u nacionalističkoj političkoj sceni nastoje i u svojoj agendi imaju, dakle, doslovno rečeno, uništenje džamije Aksa, i svi oni, dakle, polažu kartu na džamiju Aksa kako bi mogli što više dobiti. Pored toga, može se kazati da postoji još jedan razlog na vaše, kao odgovor na vaše pitanje. Dakle, Palestinci sebe pripremaju za održavanje parlamentarnih izbora palestinske samouprave, a čak i izbore za nacionalne parlamentarne izbori. Dakle, uslov Palestinaca jeste da se održe izbori u svim regijama okupirane Palestine, dakle i na zapadnoj obali u pojasu Gaze. Upravo zbog toga što je gospodin, bivši američki predsjednik, prebacio svoju ambasadu američku iz Tel Aviva u Kuc. Dakle, problemi su sada mnogo veći i oni ne žele da se održe izbori u Kucu.
Evo, svjedoci smo sukoba oko ulaska u džamiju El Aksa. Koliko je zapravo važnost džamije Aksa za Palestince i palestinski identitet?
Pogledajte, vi znate da je džamija Aksa prva kibla muslimana i zapravo radi se o kibli koja je bila za vrijeme poslanika Islama. I upravo da zbog toga što se nekada obavljao namaz u tom smjeru i upravo u tom, upravo od tog vremena važnost prve kible muslimana vuče i generira tu važnost. Dakle, muslimani se okretali prema džamiji Aksa, međutim, nakon problema koje su uzrokovali Jevreji i Židovi muslimanima, došlo je do promjene kible prema Meki. Možemo kazati da je upravo zbog toga važno pitanje džamije El Aksa kako za Palestince, tako za muslimanski svijet, ali sa druge strane važan je i za cionistički režim. Naravno da svi napori cionističkog režima, a posebno one partije koja želi da potpuno oduzme tu bogomolju koja je napravljena za vrijeme Hazreti Sulejmana, oni žele da to oduzmu iz ruku muslimana kako bi mogli na ruševinama te džamije, tog mesdžida, napraviti svoju bogomolju iz vremena Hazreti Sulejmana. S obzirom na to da je politička struktura sionističkog režima ide u pravcu radikalnih ekstremista, dakle svi njihove partije, svi njihove političke struje na posljednjim izborima u sionističkom režimu koji su pobjedili, dakle svi oni zagovaraju politiku uništenja džamije Aksa i podizanja ponovne bogomolje na temeljima Hazreti Sulejmanama. Dakle, nalazimo se u jednom veoma opasnom periodu, opasnijem više od svih drugih perioda u prošlosti. Dakle, nikada nismo bili u situaciji da sve njihove politike zagovaraju destrukciju ovog džamije Aksa. Dakle, oni koji su sada na političkoj sceni u cionističkom Izraelu, oni ukazuju na to da treba se i mora se uništiti dakle džamija Aksa i da se na tim temeljima napravi bogomolja iz vremena Sulejmana. Palestinci i drugi arapski narodi trebaju više pokazati senzibiliteta i govoriti o ovoj opasnosti. Dakle, približava se vrijeme da se stane na liniju tim politikama da se uništi džamija El Aksa i moramo razumjeti u pravom smislu te riječi ove, dakle, događaje koje se istovremeno održavaju demonstracije u džamiji Aksa i također oni rakete koje se iz pojasa Gaze šalju na okupiranu teritoriju, a također i požar u raketnoj fabrici u Taneru, ali također i raketa koja je ispaljena u smjeru u elektranu Dimona. Dakle, na jedan način se može kazati da se radi o vanjskoj podršci u odnosu na napade cionističkog režima. I cionistički režim treba da shvati da Palestinci još uvijek nisu ostavljeni sami i da će oni stati u odbranu džamije Aksa i da nikada neće nikada dati da se uništi džamija Aksa.
I islamski džihad Palestine je pozvao na novu intifadu. S obzirom da se približava i dan Kuca, možemo li reći da je ta nova intifada već počela?
Pogledajte, Palestinci koriste intifadu da, dakle, dođu do svojih ciljeva. 1987. godine je došlo do prve intifade. Oni su došli na scenu i formirali jedne velike demonstracije u različitim regijama Palestine i po prvi put su svijetu pokazali i dokazali da imaju svoj identitet, dakle palestinski identitet. Do tada, dakle do 87. godine, javno mnijenje, posebno na zapadu, su smatrali da su Palestinci manjina u jevrejskoj vladi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.